Do autor, Jorge Llorca, direi que é de Ferrol, licenciado en Belas Artes e actualmente profesor da Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña. Coñecíamolo como pintor, pero non como escritor, e sí como articulista, pero como autor este é o seu primeiro libro publicado, O Salto do Can. Do libro hai que dicir que o nome fai referencia a unha taberna na que o seu taberneiro ponciano limpa as mesas cada mañán. Habitualmente pasan centos de historias polos mármores das tabernas, dalgunhas queda pegada e doutras outras desaparecen nada máis pasarlles o pano. Pola novela de Jorge Llorca desfilan un sinfín de personaxes acompañados dos seus respectivos soños e manías. Hai un perruqueiro que soña con ser Fred Astaire ou Dorita que quere facerse puta. Abrimos O Salto do Can e topamos xa con nomes e sitios que non son moi familiares, como a fábrica do bacallao, o arsenal ou a marola. O Salto do Can tiña un can azul no escaparate brincando por riba dos roxóns. Cando Ponciano collera o negocio, o can xa estaba ali, e con el o nome da taberna pintado cunha caligrafía primorosa de caderno escolar. Dende aquela chovera moito, en todo ese tempo, só unha vez lle dera por retocar o letreiro, aproveitando restos que sobraran de pintar unha gamela. O demais non lle merecera ningún apaño, e ali quedaran o teito e as paredes cheos de humidades, cunhas bóchegas que semellaban o sarabullo de algunha enfermidade crónica. Logo Ponciano deixara de ir os chocos e a marola acabou apodrecendo no peirao, así que nunca máis se acordou para nada das pinturas. Tiña dabondo con pasar un pano polo mármore e con botar unha presa de serraduras polo chan cando abría as mañáns. O único que mudaba cada ano era o almanaque de bodegas Prioriño, que colgaba xusto enriba da caixa de farias onde poñía o solto. Porén, Ponciano non era un bardallas, facía unhas pirámides coas cuncas boca abaixo que daba gusto velas amontoadas, tan xuntiñas, e tiraba o viño cun pulso de campeón olímpico, sen verter unha pinga. Tamén de cando en vez mudaba o pano de limpar o mostrador, pero sobre todo era moi exixente nas cousas da cociña e os seus roxóns non había quen os imitara en todo o mundo, como gustaba decir. O Salto do Can cadraba nunha encrucillada de camiños que levaban do peirao ao barrio de Putas. Se collíalo nordés ou da Praza do Mercado, se tomabas á esquerda segundo se baixa os estaleiros fora de Portas, alá por onde acaba a cidade e comezan as leiras de patacas. O cal que ali paraban obreiros da constructora e da fábrica de bacallao, empregados do pósito e da comandancia de Mariña, dependentes de suministros navais a Campá e mariñeiros de Arribada, que entraban a preguntar por onde caía a escardilla.